topish prezidentimizni topshiriqlari bilan qurildi. Endi bizga foizini keyin eng kam foiz bilan deyishgandi prezidentimiz, 17 yildan 20 yilgacha deyishgandi. Baytda keyin 18% 10 yilga bo'lib ketdi, oyiga qimmatlik keldi. Keyin hamma hech kim olmagandan keyin bank o'zgartirdi, 20 yilu 14% qilishdi. Shunda ham endi bizni oyligimizga to'g'ri kelmayapti. Mani oyligim 700 ming. Endi 2 xonali uy olmoqchiman. Uni boshlang'ich badali ham bor 25%. U 33 million 25% boshlang'ich to'lov 2 xonali uyga. O'zi jami narxi 140 million. Endi 33 million to'lagan, hozir menda 22 million to'laganman, 11 million to'lagan pulim yo'q hozir. To'laganim yo'q birinchi to'lovini. Endi o'sha 20 yil 14%ini nimasi grafigi chiqdi, oylik to'lovini grafigi 6 oygacha 1 million 160 mingdan. Keyin 7-chi oydan 1,5 milliondan tushyapti 2 xonali uydiki. Meniki 2 xonaligidi. Endi hozir 700 ming oyligim bo'lsa, meni ayam uyda o'tirishadi. Ukam endi shu uyni olganimizdan keyin mana 11 millionni to'lalmaganimiz uchun to'layman deb u nimaga ketdi? Qozog'istonga ishlagani. Dadam yo'g'ular. Shunaqa ijarada o'tirardik o'zi. 10 yil, 11 yildan bas'i. Shunga endi shu uyni olamiz desak, oyligimizga umuman to'g'ri kelmadi. Kelmayapti bu. Foizini tushirishmayapti. Yili yaxshi ko'ynimizdagidaqa tushirishdi bank. 20 yil qilib bu, lekin 14% bo'lganligi uchun baribir shunda ham qimmat kelyapti uy.
Tushunarli. Endi masalan, siz ikkita oyligingizni bersangiz ham bo'ladi ekanda, keyin yana o'shandan xoringa ustingizga hech narsa olmaysiz.
Ha, mana 700 ming pul bo'lsa, men qaytdan to'plamman qolganini. 1 million 100 60 mingdi ham qaytdan, mayli 6 oyga 1 million 160 mingdan bo'lsa 700 ming to'layman de, yeb ichdi qorni to'g'ri aytganingizdagi qaytdan topaman. Keyin men nima qilishim kerakmi, chatirdan hali ijodni o'ylamaymanda, keyin boshqa pul topish yo'llarini o'ylab tadbirkorlikmi bir balo qilishim kerakdi qo'shimcha. Bu narxda turadigan bo'lsa.
Yo, albatta. Yo, hamma gap shundaki, teatr artistlarini qiladigan boshqa ishi yo'q, boshqa hunarlari yo'q ularda.
O'shada, o'shandada biz ko'p aytdik, bankdan kelishdi, hokimiyatdan, hammasiga tushuntirib, bizni to'g'ri tushuninglar, biz faqat oylikka qaraganmiz. Mana shu oylikka qaraganmiz, bizni unaqangi chiqanaqa boshqa joydan keladigan daromadimiz yo'q, shunga rozi bo'lganmiz, shunga chidab ishlayapmiz. Lekin sizlar ham bizni to'g'ri tushuninglar, bizni sharoitimizga qarab unaqa yaratib beringlar. Prezidentimiz ham aytishgan o'zlari eng arzon narxda kredit bilan unaqangi yilini ham aytishadi, 10 yil qilib endi 20 yil qilishdi, mayli gapirib gapirib biz nima qilganimizdan keyin. Endi hozir 8 odam o'tiribsiz, men ijarada o'tirganim uchun anaqangi topshiriladigan kuni 25 dekabrdami prezidentimiz maslahatchilari kelishdida uyni qabul qilib olgani. O'shanda hali boshiga to'lov qilib qo'yganlarni, hali 10 millionni oshib to'lov qilib qo'yganlarni bizni shoshtirib ko'chirib olib kelishdi baytga. Endi men ijaradagi uyimni ham topshirib yubordim egasiga. Hozir kelib shu domda turibdi, yangi domda. Boshiga o'sha 22 million to'lov qilib qo'yganimcha. Endi hozir yo chiqib ketishimni bilmayman, yo olishimni bilmayman, olsam qiynalaman. Olmasam yana boshqa ijaraga uy topishim kerak. Men bilmadim, rosa qiynalib o'ylanyapmiz. Shuni bo'lmayapti. Hamma ham, hamma o'ylanyapti. Hamma yoshlarimiz, umuman uzoqdan Bog'dod, Beshariq, Yaypandan keladiganlarimiz bor. Ularning niyatlari umuman boshqacha edi. Olamiz, yaqinda teatrning yonida kirib chiqib bemalol ishlaymiz deb niyat qilgandi. Mana birinchi to'lovini ham to'lolmayapti hatto yoshlar.